Avtomobilga ega bo'lish, uni boshqarish har bir erkakning orzusi. Uyli, joyli bo'lgan erkakning bo'ldi. Hamma narsaga ega bo'ldim, deganini eshitganmisiz? Uyli bo'lgan erkak endi mashina olishim kerak deb o'ylaydi. Erkak va avtomobilni alohida-alohida tasavvur qilish qiyin. Avtomobil boshqarish faqat erkaklarning emas, o'smirlarning va hatto bolakaylarning ham orzusi. Shunga qaramay, ko'pchilik erkaklar avtomobilni turlicha boshqaradilar. Kimdir ikki qo'li bilan, kimdir bir qo'li bilan boshqarishga odatlangan. Avtomobilni bir qo'lda boshqarish bilan erkaklar mustaqil ko'rinishga urinishadi. Lekin bunday emas. Ruhshunosning ta'kidlashicha, erkaklar shu yo'l bilan rulda biroz tin oladilar. Negaki, o'z mashinasini o'zining bir bo'lagi deb hisoblaydilar. Nima uchun ayollar mashina rulini ikki qo'llab ushlashadi?
Chunki ular mashinasini alohida mexanizm deb bilishadi. Shuning uchun ham rulni ikki qo'llab ushlab boshqarishadi. Olimlar yana shuni aniqlashdiki, erkaklar avtomobil haqidagi gaplardan o'z hissiyotlarini bildirish usuli sifatida foydalanishar ekan. Tadqiqot muallifi Sharqiy London universitetidan doktor Ian McCrory shunday deydi. Erkaklar o'z mashinasi haqida xuddi o'zlari haqidagidek gapirishadi. Ayollar hissiyotlarini bunday bildirishga moyil emas va mashinani alohida buyum sifatida qabul qilishadi. Shuning uchun ham ayollar ko'pincha o'z mashinalariga nom berishadi. Tadqiqot yana shuni aniqladiki, mashinani bir qo'llab boshqarishni ma'qul ko'rgan haydovchilar bo'sh qo'l bilan nimanidir ushlashni eb bilishadi. 46% bunday haydovchilar bo'sh qo'l bilan doimo tezlikni almashtirish dastagini ushlab borishadi.
Faqat 31% ayollargina shunday qilishadi. 27% erkaklar esa bo'sh qo'lni tizzalariga qo'yishadi. Erkaklar munosabat haqida gapirishni yomon ko'rishadi. Biroq ularni o'z avtomobili bilan bog'lab turgan munosabat mutlaqo boshqa narsa. Negaki ular o'zini mashinasi bilan bir tan deb hisoblaydilar. Bu erkaklarning hamisha hadiqsirab turishidan yoki kimdir to'qnashib ketishi yoki mashinasini tirnab ketishdan qo'rqib turishidan seziladi. Mashina rulini, kuzovini yoki ko'rsatkich panelini mehr bilan silab qo'yish, atrofga qarab xuddi ko'rishguncha deb ishora qilayotganga o'xshash harakatlar erkaklarning bu odatini tasdiqlaydi. Mashinalarning sirli hayoti biz haqimizda aytib berishi mumkin deb nomlangan tadqiqotlar ko'rsatadiki, haydovchilar uydagiga nisbatan ishga boradigan yo'lda 4 marta ko'proq nimadir ichishadi.
Sababi ular o'z avtomobillarini atrof olamdan ihota qilingan deb bilishadi. Odamlar avtobusda yoki poyezdda xirgoyi qilishmaydi, ammo ishga borayotganida yo'l-yo'lakay realikdan biroz chalg'ish istagi uyg'onadi. Ko'pchilik odamlar ishga kun boshlanishidan hozirlik ko'rishadi. Bu ishga borgunicha vaqtni yolg'iz o'zi bilan o'tkazishning oxirgi imkoniyati. Xirgoyi qilish kayfiyatni ko'tarib, tetiklik bag'ishlaydi. Uyga qaytishda haydovchi yo'l-yo'lakay dam oladi. Xullas, avtomobilga haydovchilarning mehri ular haqida ko'p narsani aytib berishi mumkin. Mashinasiz yashay olmaydigan odamlar odatda mehnatsevar bo'lishadi, biroq daqiqani ham yo'qotishni istashmaydi. Vaqt o'tishi bilan avtomobil rangiga bo'lgan e'tibor ham o'zgaradi. Agar kishi 10 yil qora, kumush rang, ko'k yoki kunrang mashinada yurgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan unga yorqinroq rangdagi mashinalar yoqa boshlaydi, deya ta'kidlashadi tadqiqotchilar.